Bai, bai, bai. Opa, Gabon, txeperatiko entzulio, hemen gare beste behin, gurasoak saioan, 97.6an, aste arte gabetan, 15an behin, iten duen saio berezi honetan, gurasotasunan inguruko hainbat gai, ahots, eztabaida, keska, zalantza botatzen ditu mai gainera, eta lanekin ba, osatzen du gure irratsaioa. Gaurko honetan bebai, gai mordo bat, gonbidatu mordo bat dauzkou, nere Agirre izango dugu, hau guraso.comeko kolaboratzailea da, UESiko irakaslea, berak nizu bezalakoa eta zuni bezalakoa artikulu idatzi zeban, hona inguruan intzingo dugu. Saroa Bikandi izango dugu bai, azaleko ipuinak zer dien ba, saltzeko, ero saltzen duzkun. Ipuinak ez dielako ba, kontatzen, historio bat kontatzeko bakarrik, beste modu batzutan me konta baldielako txiki txikitatik. Aingiru maior izango dugu, beraiek emango dabe sexualitatean inguruko formazio sakon bat, txikliki kantolatuta. Maialen Gora Zabel izango dugu bai, bera herri ezitzailea eskola herritarra malantaleko kide da, eta kaleratu dituzte liburuzka batzuk, eta baita jardunaldi batzuk antolatu datorren astebukaeran, honen inguruan itzingo dugu. Eta Maite Garitanok betiko moduan elikadura kontuak izango ekarriko dozku gaurko saiora. Aurdun dagoen emakumean ero ama horren ba, elikadura. Aurdun dagoen ez, edoskitzen dagoenan elikaduran inguruan itzingo da gaurko honetan Maitek. Eta bueno, guzti hau zerekin astuko dugu. Ba, mai gaurko honetan bai, mai Arzamendi izan du aukeraketan, musika aukeraketan, DJ Magic aukeratu dozku musika ezberdina, eta ba, ondo iruditzen malin bajatzu, berak aukeratutako abesti batekin hasiko gaz saioa. I almost touched you, The Primitives, taldean ba, abesti bat esan bezala, Maia Zamendi da musikan ardura duna gaurko saio honetan bai, beraz gustatzen jatzu berai bota laurudi guztiak eta ez bajatzu gustatzen kulpa dana berai bai. Bide batez eskerrik asko Maili, ba kantu aukeratzen.
Shadow swallows you. The lights are changing. Nighttime is so pretty. I think I'm gonna follow you. I almost touched you. Almost.
I almost touch you, The Primitives taldea, Mai Arzamendik aukeratutako abestixak hemen, gurasoak saioan. Eta esan bezala aurrera ingo dugu, irratxa joakin, gaurko lehengo gonbidatua guraso.comeko kolaboratzaile da, Nerea Agirre, opa Nerea, gabon?
Opa, gabon.
Gabon bai, bueno, esan bezala, Nerea, oiko kolaboratzailea guraso.comen, eta bere artikulu bat, doku hemen esku artean, hain zuzen, zu ni bezalako zarelako eta ni zu bezalako naizelako. Emoten dau, hauko horapillo bat ematen dau,
Bai.
Bueno,
bai.
Bai, ez, artikuluan oinarrixa hori, inklusibotasunan bidia izango zan, ez?
Hori da, bai. Bai, igual zuk esan duzunan... Hildotik, ba, usto betelako bauzula horrea, atzutik, korapio de xente, igual, azkatzen familiaren poliki-poliki bide hori urratzeko.
Bai, askotan, inklusibotasuna ba, eukitzen dugu izpidez, proiektu zitzaile askotan. Hola, labur-laburrian zer da ba, inklusibotasuna? Nerea?
Bai, bai, igual, interesgarri zena, eredu edo, ikusperi integratzailea eta inklusiboa igual ezberdintzea,
hori da.
Hori da, ikusperi integratzaile batetik abia puntu moan hartuko geben badagoeneko existitzen den errealitate bat, egoera bat, edo talde bat, ohitura batzuk, kultura bat dana delakoa, eta integratzeko alegin izango zen, ba beste pertsona, beste kolektiboa, da pixkal dauen hortara, gerturatzea, eta horre, ba, lekutxo bat, lekutxo bat egitea. Inklusibotasunean berriz, ba, abiatzen gara egoera ezberdin ugariren arteko, ba, existentzia eta elkarbizitza hori onartzetik, eta inklusibotasun izango litzateke, ba, edozein egoeren aurrian, existitzen den egoera baten, edo existitzen ez baldin, ba, sortzen dugun egoera berri baten, ba, hortan implikatuta edo, hortik gertu dauzen pertsona danak leku bat eukitea. Osea, horko parte bat izatea, partaide izatea, ez? Bai, eta hortarako batzutan, igual, egoera edo realitate hori bera aldatu behar da, ez? Moldatu behar da. Ez pertsonia bera, ez bere zaugarrixak, ez bere...
Harremanak, ez? Aldatu behar dira, bentsat bai, elkarmor latzi izango litzak, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, eta, karo, eskuntza inklusibo, ero harreman inklusibo hauetarako, badauku, topatzen ditugu oztopuak, ez? Bai, ikaskuntzan, eta bai da partaidetzan.
Bai, hori da, artikuluan, bueno, igual, ikaskuntza igual, geixeue lotzen du, bai, igual, eremu formal hauetan, edo, ziketa intentzinoz argixatuen eremuetan, ez formalak izan arren bebai, ba, igual horrekin lotzen du ikaskuntza, baina partaidetza zitzu egin nien ja askoz gehiago ere itxisako begiradia, ez? Eta orduan, ba, interesantia niretzat eta purrat pentsaitia, ba, gure inguruan bizirian dauzen pertsonak edo guk geuk, ba, ze oztopo bilatzen dugune egunerokuan, ba, topi ezberdinetan, proiektu ezberdinetan, eremu ezberdinetan, horko partaide izateko, garen modukoak izan da.
Bai, guraso moduan bebai begira dauki aldo, ez? Eta adibide batzuk ematen dituzu zure artikuluan. Ma, ez dakit, ez, noiz, non eta noiz zertan ikusten duen, ba, gure eskola garaian gurekin eta eskolan zebien adimen urritasuna zoan eska, baina gure semala ben, ba, eskolean dagon neskero mutiko horren kin zeharreman mota dauko un, ez, hori be, aztertu alko bainuke.
Hori da, ba, nik apur bat lehen artikulu honetan, ba, animatzen hemen gura zuak pixka bat egoera horiek behatzea, ez? Eskolatik zemela bak ustekin nien momentu horietan zer ikusten dugun, ez? Ba, bide ezberdina muy buen hartzen dugu jentia, batzuk kotxien montekin nilako, beste batzuk igual autobus baten, beste batzuk bertan gelditzen dira, beste batzuk egual zerbitzu zerbitzuren batek, bueno, antelatzak autobus baten doiaz, ba, urpildu nahi alkixan dauzelako, dana, alako orduan, bueno, horre pixka eta aztertzia, ze pasaikin dan. Eta gero hortik aurre da, be, ba, arratzalde, adibidez, arratzalde osuan ziar, ba, ze gertatzen den, ez? Eskolaz kanpok ekintzetan baldin badez gure zemea lago, ba, ia hor, jarraitzen dagoen egoten ikastola inguruan edo eskola inguruan, eusen lagun danak edo ez, edo ez, batzuk dezagertzen nian, beste batzuk horre jarraitzen dauen, parkian berdin, ez, eta bueno, pixkate egoera horiek begiratzea.
Bai, eta klabe batzuk, ero bentsate, pista batzuk ematen duzu, zer egin aldaun bai guraso moduan, ba, hori benetako inklusio hortan ba, sakontzeko, ez?
Hori da, bai. Bai, pistak aprobatizaten, bueno, ba, hori bale oso artikuluan agertzen dianak oso orokorrak dira, ezin dira kasu guztietara egokitu, baina bueno, bai guran hemen bai igual pista mota bat edo esaldi mota bat txertatu artikuluan, ba ze pentsaua emuteko, baina ze pentsaua ba oso gauza zaila dialako edo abstraktu dialako edo justo kontrakua, ez? Motatako pistak ba dialako oso zentzuzkuak, oso eingarrixak, ez dakuna zertan perfecto inaziratik eta ez, joan algaren agube probaiken, esperimentaiken, hobetzen, bai. Guk euk.
Askotan errezak eta simpleak izan arren, askotan kontutan hartzen ez ditugunak dielako bai, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, artikuloa nik uste gonbidatuko lagur entzuliak ba, biztasoa jotera, guraso.comen aurkitxu aldabe. Artikulean amaieran pare bat oparitxo, bai, eskintzen sinuan, ez?
Bai, bai, balia bide, bueno, ezberdinen artian, ba, bai, link bat inebela, adimene urritasuna duten pertsona, bueno, gazte batzuk indiako pixka material batera, erderaz joko motu, pixka bat nik artikuluan jasutzen ebene izen buru horren aritik edo doian da, eta bueno, hor usteot oso moduri. Errez baten, esaldi oso simple eta bergarrizen bidez, ba, ba, elarazten dabila apur bat, nolako harremana euki aldogun, adimen okrutasuna koine pertsonekin, edo bestelako oso garrisak dituzten beste pertsona batzukin.
Eta gero bestalde Holandara bideia du, bai?
Bai, hori da. Hori da, aspaldi lagun batek partekatu eben nerekin, eta bueno, uste dute adibidez ni neu buraz izan ezaren ba zerpentu bandixen mundu ustala historia horrek bertan kontatzen baita ba zela guraso izatea erabakitzen duzunean, o bueno, ez? Prozesu horiken azken zaenean, ba, bidaia batekin konparatu aldala, ez? Bizi esperientzia hori. Eta adibidez, ba, gau, bidaia, ba, baitera afokatzen duzu. Da, bueno, ba, izan leikela, ba, ez dakit ez, Parisera. Eta orduan, ba, Pariseri buruz, ba, informatzen zara, irakurtzen duzu, biatzen duzu, gidak, nola iritxian, nola ibili, zer ikusi, zela inda, bueno, ba, igual, parekatu aldala, pixka, ba, guraso izateko, ba, bueno, prozesu horrekin. Eta, bueno, historia hortan, Pariserako bidaia oso ondo prestatzen dauenean, bueno, familia batene historia kontatzen da, baina bide hortan, ba, jasotzen dauen notizia bat, eta, bueno, Pariserako bidaia izan bari, ba, bueno, Holanda izango dela agertzen da, ez? Ba, bueno, ba, beraiek eukiko guen zemiak edo alabiak, eukiko guen zaugarri xingatik, ba, Paris era gerturatu baino, ba, Holanda Holandara gerturatzen dialako bere zaugarrixak. Orduan, ba bueno, horrean historian kontatzen da ba zelako aldaketa horrek zer suposatu aldauen gurasuentzat, bai, zer suposatu aldauen zentzu zabalenean, ez? Zemototeko bizipena, balaziran beldurretik eta, ez, negatibo egirian izan aldian zentzazio eta zentzimendurekin lotutakoak, baina gerora, ba, Holanda deskubritziak eta bide hori itiak eta, ba, emun aldotzun satisfakzio eta ezagutza eta, bueno, esperientzia berrixekin lotzen da, orduan ustot ba, oso egokixa zala bialdu nahi nabene mezu hori bialtzeko.
Bai, metafora politxa. Bueno, ba, hoxen gombidatzen dugu gure entzuliak ba, idatzitakoa irakurtzea eta ausnartzera gurekin batera. Ez da gizu segiletzakako, nerea?
Ez, bueno, aletxo bate jartzen zaiatu nahi zela eta, bueno, ba, entzulien edo irakurlien apurat interesen arabera eta ba, joan gekela aurrera aurrerantzian bebai, ba, gai ezberdinak apurat sakon hau lan zen.
Oso, nerea, ba, mi eskerra minizatearen, gurasoak saioan, beste behin?
Vale,
zure. Eskerrik asko eta animo.
Vale,
eskerrik asko. Venga, ondo segi, eta eskantza, agur.
Bai, agur.
Bueno, aurrera ingo dugu, guk saioan, esan bezala gaurko honetan, ba, musika DJ Mike. Dauku hemen, bigarren abestixa, abertzea irutze jatzen. Nik uste dut onena egunen baten emailiri berai deitu eta berak komentatzea bestixak. Lurra. Zientzia kolektiboaren sakontasunean zuaz grabatua etorkina ezberdina kriminala joan zaitez zure herrira. Lurra taldean bigarren bideoklipan musika dozu hau. Atticus Finch. Gogoratu hemen zarela, txapairratean loten 7.8an. Azalaren kolorea berdin zaigu ez bada gure auzoetan. Arrazismoaren sustraia. Thank you.
que todos los negros mienten. De que en el fondo todos los negros son seres inmorales.
Bueno, me jarretzen dugu Txapa Irratian Atticus Finch, Lurra taldean abesti honekin M-Jau lotura, ba, entzuzen artikulu batetik, ni zu ni bezalako azelako eta ni zu bezalako naizelako artikulotik tailer batzutara kurtso batera egingo du salto. Hain zuzen datorren apirilan 25ean Beasainen egingo dan tailer berezi batera gure zenbalaben sexualitateari ba nola lagundu, sexualitatean nola egin jarraipena ba, oinarri izango da den tailer bat. Tailer hori ba, Ingeru Maiorek emango dau, bera emeki sexologoa da, eta emeki samurtasun tailerretako mantolatzailetako bat. Eta bera duko du, ba, telefonoan bestaldean, haupa Ingeru,
gabon?
Gabon, bai. Bueno, ba, txiklikekin batera antolatzen duzuen ba, tailer hau izango bizpide. Ze, karo, oso jaiotzetik nerabetasunera sexualitatea zela lantu gure semalabekin, ez dakit tabu, baina bai, ba, nik uste dut guraso gutxi hitz egiten duen kontu badala, ez?
Bai, ez dakit gutxi hitz egiten da, edo gutxi jakiten da, omen sexualitateari buruz, erotikari buruz, eta bueno, orduan ikastaroaren helburua pizka bada ezagutzak edo konpartitzia ulertu alizateko umeen sexualitateari buruzko oinarrizko gauzatxo batzuk, ba haien sexualitatean eta erotikaren garapenean akompainatu alizateko edo lagundu alizateko.
Igual semalaben sexualitatea entzuten dunean nerabezaroa etortzalako burura. Baina noiz hasi beharko ginake, ez? Pixkat jarraipena egiten aurren sexualitatea.
Bueno, jarraipena egiten edo...
Adi
egoten, kuriosoa da, ze gutxitan galdetzen dugu gure buruari, adibidez, noiz hasi behar garen gure umeekin ez nik zareki gastronomiari buruz.
Itzeiten
edo adi egoten edo, ez dakit, edo gastronomiari buruz edo... Eta bo, egunero irtetzen gara eta eguzkia ikusten dugu eta gau ez ilargia eta hor dagoen zerbait da. Orduan galdetzean noiz hasi adibidez, ez? Ba, astroi buruz hitz egiten. Zentzurik ez duen bezala, niretzat ere ez du bat ere zentzurik eta askotan planteatzen da. Horrela, noiz hasi hitz egiten umeekin hilerokoari buruz. Noiz hasi hitz egiten umeekin nire ustez sexualitatearen kontuak, erotikaren kontuak egunerokotasunean daude eta orduan hortxe daudenez egin dezakeguna da izkutatu eta hain zuzen ere gizartenetan hori da askotan egiten dana, hau da ez hitz egin gaiei buruz eta orduan nolabaiteko sekretupean mantendu kontu horiek argi gelditzen zaie oso leizteru mei gainera sexualitatea eta erotikari buruz ez dala hitz egiten eta ez dala hitz egin behar eta orduan haiek horrekin azten dira. Orduan, bueno, pizka bat nire gomitea edo da ulertzera sexualitatea eta erotika gure eguneroko bizitzan dagoela eta gure umen bizitzetan ere egunerokotasunean ere hortxe dagoela. Orduan nahi badugu beraiekin bide horretan akompainatu alizatea ba hor zirkulazioan edo zirkulatzen dukidarko ditugu ideiak eta hitzak eta kontu hauen inguruan ezpada nahi dugula momentu batean ba guraso askok esaten duten bezala eske orain nik nahi diot nire semeari nire alabari hitzen sexualitateari buruz ta esaten dit pakian usteko ba ezak claro noski ez baldin bazu orain arte hitzen zaila duzu ez horrela ezak izan bat urtekin ba bueno niri burura etortzen zait Estatu Batuetako Hollywoodeko pelikula hoietan aita eta semea esertzen nienean, eta aita esaten dio semeari, haizu gauza batzuk esplikatu behar dizkizu. Eta duan, semeak esate da eta utzi pakian, oso berando da.
Bai. Pero nik uste dut kontrasema badagola, ez? Alde batetik tabu edo gutxi itzeiten do gure sema leukin seksualitatean inguruan edo seksuan inguruan. Eta beste alde batetik gizartetik identitate seksualan inguruko mezu oso zehatzak eltze jakuz ero bialtzen ditu gure sema lebei oso txikitatik, bai?
Bai, esatezu rolak eta estereotipoak, bai, generoarekin lotutak edo, bai, da, oso hori oso argi dago, oso, bueno, oso jaiotzaren unetikan azten ditugu rol batzuen inguruan, oso markatuak direna eta okerrena gainera inposatu egiten diren rolak, hau da, mutikotxoei inposatu egiten zaie maskulinoak eta zuili maskulinoak izan behar direla, maskulinoa ulertuta gizarte honetan ulertzen dena zer dan maskulinoa eta neska femininoak izan behar direla. Eta hori oso oso markatuta dago eta sexualitatea eta erotikaren inguruan gainera egiten da markajea oso desberdina da. Mutikoei eta neskei.
Gauza da gizarteak bialtzen dituen mesua, baina benetan noiz hasten da pertsonon sexualizazio prozesu edo identitate sexual hori garatzen?
Ba, galdera luzerako izango genuke. Sexuazio prozesua, sexologiaren arlotik hitz egiten dugunean, sexuazio prozesua kontzeptzioaren momentu beretik hasten da, espermatozoidea eta obuloa elkartzen diren momentutik, sexuazio prozesua hasten da, da hortik sortuko inizakia sexuatzen doa norabide batean eta bestean, eta gainera oso polita da ikustean nola denok, mutilok zein nesko, ezaugarri maskulinoak eta femininoak ditugu, hau da gure ezaugarriak sexuatzen dira norabide batean eta bestean. Orduan beste kontu bada identitatea, eta bueno, identitateari buruz guk jakin alduguna da, identitateari buruz gure semealabek hitz egiten digutenean eta hasten direnean hitzak jartzen, beraiek zerekin identifikatzen diren eta hasten direnean esaten ni neska naiz edo ni mutila naiz. Bueno, zientziak ematen ari zaizkigune ezagutzekin hau aurrera gotikan dator, bueno, esan nahi dut lehena gotikan dator, burmuinaren sexuazioa dirudienez jaio aurretik ematen dalako eta ziurazki neska edo mutila izan ta ez genitalei begiratuta baizik eta identitateari begiratuta, hau da zer sentitzen garen hau jaio aurretik andatorren zerbait da, baina hala eta guztiz ere guk hau ikusi aldugu umeak hitz egiten hasten direnean eta autopolita da hitzen edo lenguaiaren hizkuntzaren konkista garatzen doazen urrian zeinen azkar hasten diren bereizten zeintzuk diran, bueno, askotan ez dute, zeintzuk diran amak eta zeintzuk diran aitak inguruan, bale, zeintzuk diran neska, zeintzuk diran mutilak, eta nola esaten duten oso laizzer, ni neska naiz edo ni mutila naiz. Beste kontu bada gainera horri gero nola lotuko zaion, gizartenetan dauden baloreak edo dauden rolak lotuta neska edo mutila izatearekin. Baina identitatea, esan nahiko genuke, ikusi aldugula identitatea nola adierazten duten, justamente hitzekin, gauzak adierazten duten momentutik.
Nera labak adibidez, ni neska naiz pochotxa dukatelako.
Bai, hori da orokor generalizazio batetik datorren gezur bat.
Eskari hori.
Ze benetan zuralaba ez da neska pochotxa daukalako.
Claro, horrek ematen da beldurra, ez? Ero bentzat horrek ematen da, ostras, hau da bai. Benetan transmititzen gabizen mesua, la...
Bai, hori da transmititzen ari, gizarte honetan transmititzen ari dana, eskoletan transmititzen ari dana, eta ni neska naiz, neska sentitzen naizelako, neska naizela dakidalako, hau da neska naizelako. Eta kasu gehienetan gainera nesko, gainera ni parentesia irekita itxe egingo nuke orain, zergatikan umek pochotxa eta pitilina eta horrelako hitz zakin horrezan ridikulak edo erabiltzen dituzten genitali deitzeko, bere benetazko izenak erabili garra, nonen inguruan itzegin alko genuke asko ikastaroan itzegin godu, bale, bulba da eta zakia da. Bale, orduan, alare, esaten izun itxi egiten dut, parentezia, eta esaten duenean, nin neska naiz bulba dudalako, hau da guk eman diogun ezagutza oker bat, gainera, hainbat kasutan, arazo larriak sortuko dizkiguna, ze kasu batzuetan, badaude zakila duten neskak eta badaude bulba duten mutilak. Kasu gutxi dira, baina badira ere. Eta orduan gizartean dagoen nola baiteko ezagutza hori okerra dana, baina ontzat ematen dana, esaten du neska berdin bulba, mutila berdin zakila. Eta hau ez da egia.
Hain zuzen zuen, larun batean, apirian 25 egongo dien, tailer hauen irabazixak Euskal Herriko Ultrasensualen elkartera entzate joango dira, ezta?
Nahi, horra dedikatuko du diba, horrein dela gutxi sortu da elkartia, eta beharra dute ekonomikoki, batez ere bizibilizazio kanpainak eta honen inguruan egin alizateko bai.
Bueno, nikustot, ez gaz hartuko, segurazki, goiz eta atzalde egon behar zaten ez hor, itzen godo zuek gai askoren inguruan. garapen sexualitatean eta erotikan garapen evolutiboan ez dakit benetan zailkatu beharra dagoelako ero orde matemateko jardunaldietan adintarteak bereiztu dituzue.
Bai, baina nolabaiteko historia kontatu alizateko, nolabaiteko gida izateko, egia zan adintarte horiek oso malguak dira, baina bueno, ba, desberdina da hitz egitea lehenengo urtean gertatzen dien gauzak, edo nik zarakita da mala urterekin zer bizitzen duen gazte bat. Eta orduan, bai, nolabaiteko adintarteetan banatu egin dugu egitaragoa, edo hitz egin nahi duen gauzak, ba, bueno, ikastaroan nik azalduko da bezala, referentzi gisa, egia zan ikastaroaren parte handi bat da kontakizun bat. Jaiotzaren momentutik nera bezaloraino kontakizun bat ba, hor sortatzen dira hainbat mugarri eta gertatzen edo ikusi alditugun zenbait kontu, ba, nolabaiteko historio bat kontatzen dugu, ba, bueno, ba, hori ez ulertu alizateko hor mugitzen diren gauzak. Eta adintarteak jartzen baitugu da, ba, historia honen nolabaiteko jarraipen egiteko. Bai.
Bueno, hor historia horretan ba hainbat hainbat klabe aurkitu alditugu, ez? Ba gorputzaren esplorazioa, masturbazioa, nik uste dut poliki-poliki jungo zatela guztiak ba, experimentazio homoseksuala, ez? Gauza mordoa dare hor. Ai. Igual sexualitateak boom egiten dau nera bezaruan?
Bueno, nera bezaroan datorrena da, bueno, puberta doa dator eta pubertarekin hormonen isurtze bueno, jauzikoa handi bat ematen da horretan eta orban gorputzean aldaketa asko daude, aldaketa horiek ekartzen dituzte ere aldaketa psikiko asko eta nolabait helduarorako bueno, ba, sarrera da. Orduan, bueno, buma edo, bueno, hor gauza berezi batzuk suertatzen dira edo bai, bueno, baina esan dalko genuk ere buma handia dagoela ere bizitzaren lehenengo urtean ere. Eta egia zen behiratzen bali mauzu buma handia daude momentu ezberdinetan. Bai egia da, gorputzaren aldaketei dagokionez, lehenengo urte, bizitzaren lehenengo irula urteak dira sekulako azkuntza uneak, eta gero, bueno, 6 urtetik 12 urtetara nahi basu, ba, gorputzaren askuntza polikiagoa, polikiago doa, aldaketak polikiago doaz, aldaketak ematen jarraitzen dira, polikiago doaz, eta 12 edo, bueno, 12 urte edo, bueno, pubertara etortzanean, batean, gorputzan ere aldaketa handiak ematen dira, eta orduan, ba, mugimendu askoko momentua da pubertaroarena eta nera bezaroarena bai.
Nik uste dut, eta ez dakite, benetan gure semalaben sexualitatea sanoa eta askea izateko, ba bidelagun izan beharko gazela txikitatik, ez? Jaiotzen dien momentutik.
Bai, bai, bueno, nik egia zan, sanoa eta askea zer den oso ongi ere ez dakit, eta gainera itzoiek, reparo ongi amaten diate, ez? Askotan horrekin moralizatu baino eta egiten, ez, esaten dugunen zer den sanoa, zer den askea. Nik bai ikusten duana da, guk gure umen sexualitatea eta erotikaren garapenean, beste garapen, beste garapen guztietan ez ala, psikomotrizia izan daite dela, edo, bueno, beste gure egoteko moduak bueno, desberdinak izan daitezke, haien garapen hauen aurrean, eta modu batzuk izan daitezke guk zuzentzea eta agintzea eta zatean nola egin behar dituzten gauzak eta nondik joan behar dute eta demora guztian gu saiatzea haien prozesuak zuzentzen, neri bide hori ez zaite interesatzen. Nire interesatzen zaite gehiago beste bide bat dela egotea hor ondoan behatzen bere prozesuak, bere aldaketak eta behaketa lasai horretatik ulertzen saiatzea umearen prozesuak nolakoak izaten ari den eta hortik saiatzea laguntzen alik eta gehien ume hau den bezalakoa, bera den bezalakoa izaten, hau da aniztasunaren ideiaren barruan denak gara desberdinak, batzuk nahiago izaten dute izatea nundikan joan behar duten eta zer egin behar dan eta zer ez den egin behar, ez hori soilik esaten dute batzuk ere zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki. Honekin lotuta lehen esaten zenua batzuk ere esaten dute hitz horietan zer dan sanoa eta zer ez dan sanoa. Niri ez zaizkit planteamendu hauek interesatzen. Interesatzen zait askoz gehiago umearen ondoan egotea, ulertzea bere prozesuei buruz, horretarako ezagutza importantea da, eta bueno, ikastaro hau hain zuzen horretarako dago bideratuta, ba, gurasoek eta hezitzaileek eukitzea oinarrizko ezagutza batzuk seksualitate eta erotikaren inguruko prozesuei buruz. Ezagutza horiekin behatzeko ume jakin hau, beste ume guztietatik desberdina dana, eta hau gainera aniztasunaren kontua niretzat aberaztasuna da, eta arduan nola aldun lagundu, nola zango nizuke, bere egalak alik eta gehien desplegatzeko, hau da, bere potentzialitatea alik eta gehien bueno, pues, garatzeko, edo niri interesatzen zein leku hori, bueno, espainieraz kultibo jarrera esate dute, kultibo hitza erabiltzen dut, bai, egotea hor babesa ematen eta laguntza ematen bere bidea egiteko, ahztuta
epaitzeke eta pixkate
hori da, hori da, eta erabaki gabe nik zein dan bide ona, zein dan bide txarra, zein izan beharko luken bide egokiena, ez, ni horregotea berak bere bidea bilatzen eta aurkitzen joateko, eta berak sentitzeko ni hor ondoan naukala, behar duen erako hitz egiteko, desahogatzeko, referentzia bezala hor ere badago beste kontu bat oso garrantzitsua, eta da askotan kezkatu egiten gara gure seme-alaben sexualitateaz, eta beraientzat ziurazki garrantzitsuena, referentzia garrantzitsuena izango da gu nola bizi dugun gure sexualitate propioa. Eta ematen guraso bezala, edo hezitzaile bezala, sexualitatearekiko eta erotikarekiko ematen diogun gure bizipenaren referentzia hori izango da ziurrena beraientzat garrantzitsuena.
Bueno, ingero, honekin gelituko az. Eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan. Gure entzuleak onbidatuko ditugu aprilan 25an Beasainen bertan txiklike kantolatuta ba egongo dan ba tailer
ikastaro
bai, egun guztiko ikastaroa, ez? Izango da goiz eta beste talde eta hoizen, ba eskerrik asko. Bertan ikusten dut egun guztian ba hemen bota ditzun termino eta hitz asko ba vuelta asko mungo jatzuela.
Bai, asko sakontzeko aukera emango dugu, bai, bai.
Oso ondo.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, ara hurbiltzen direnei, ba, bertan ikusiko gara.
Oso ondo, a mi eskerra ingeru, animo, ondo segi, aio.
Farka da, tabur.
Bueno, horrein godogu guk saioan irutzen bajatzue. La vida de Adele, pelikula esautzen duzue, ba bertako soinu banda omen da hau. Lick Lee, I Follow Rivers. Bueno, me jarretzen du, gurasoak saioan. Eta aurren sexualitatean inguruan itzein eta ero, ingerukin itzein da ero, pasoko gaz ipuñita zitzeitera. Zuzen, telefonan beste lehen dako, saroa, opa, saroa, gabon.
Aupa, gabon.
Gabon, bai. Bueno, saroa bikandi, ipuin kontara dixa.
Bai.
Ipuinetan murgilduta. Eta hemen Bergaran egon zinean, ondalaia aztetxo batzuk, azaleko ipuinak izeneko taiertxo bat ematen.
Bai.
Eta hoi zen, karo, nahi du jakin, zer dien azaleko ipuinak? Zela kontatzen dien hauek?
Ja, bueno, ba, azaleko ipuinak, pista bat jaio zen, ni aur masajeko irakaslea naz, eta, bueno, ja ikastaroa egin den dunean, ja komentatu zigun, irakasleak, ba, zegoela norbait, bori, ipuinak eta lantzen zituela masajerekin batera. Eta ni horrekin, ba, pizka beti gogotzu, eta eskenean, ba, ja, egun duen baten esan eman, bena. Hau probatu egin behar da, seguruenik funtzionatzen duela. Uh-huh. Eta arduan egiten, ni hasi nintzen pizka bat, hori, ba, ahoskotasuna landuz, ba, ahosko literatura, ez, gainera Euskal Herrian bada euskagu abestipillo bat, eta holako jolaz eta hitz joko asko, eta hori pixka bat erabilita, ba, gero gorputzan gauzatu, ez, gorputzean gauzatu. Da orduan aprobetsatu masajea, eta ipuña, edo kontutxua, ba, bueno, betidanik egin diren gauzak, ez, azkenien esku jolazak, altxuan kantetako abestitxuak, ba, pixka bat hori materiala, ba, balandu, gehitu, asmatu, eta hori da pixka bat egiten duguna.
Ipuña kontaktuakin.
Hori da.
Askotan nahikoa da kantatxo bat, askotan nahikoa da itzjoko bat, ba zerbait kontatzeko umia, ez?
Bai, hori da. Ez da, bier, nik uste dut darla gauzatxo bat, egia esan, da noi urtetetzeakuna, eh? Oza, berezku, berez urteten dauena, ze, gainera hori adintzikitzuan, gero nagusitxoagotan, bai, funtzionatzen du ondo. Uh-huh. Baina, justo, hori, 0-3, 0-4 horretan, dauz horrez, ba, motrizidadea lantzen, eta euren garaipenak egiten, ez? Uh-huh. Eta lenguaia doie, eta hizkuntza doie hor, ba, dantza berdinean doaz. Eta, ba, ondo elkartzen diren gauza bi dira.
Noiz esango esku umiek, guzeme alabek, bueno, gutzi bakian konta ipuin normal bat. Ukitzeke ero jolasteke.
Ba, nik uste dute, diesela gauza biak eskatzen dituztela, ez? Ba, bai ipuinak azten garenien ja pizka bat luzetxoago kontatzen, edo, baina beste azalerako ipuinak egiten dugun hori edozein momentutan, altzuan dekozunean, medikoan zauzenean jolasteko aitzakia. Uh-huh. Ez dakit kotxean zoazela, hori nik 6 urteko umea dekot, eta ondinen
ibiltzen
da hor. Bai. Zerkenean, ahoskotasuna literatura dekon gauza ona da, ba oso tarte txikian, denpora txikian, lantzen dira gauza asko, erritmoa, hizkuntza, eta horren egarria daukate, baina urte askotan poesia, ez? Eta askotan beti joten gara ipuinetara, eta eureko beto ulertzen dute gauza txikiak, bueno, hobeto. Pues, bebai behar dute olako tarte errezak eta noi.
Bueno, hoizen, nik usta txiki-txikitatik hasi algazen kontua diela, eta esan duzun bezala natural urtetzen jau, gauza oso naturala da jolastea partera aldatzen zaren bitxartian umiekin edo kantutxuak, baina igual nik eta hierra egin eban eta erokuk eta hierra egin joan eta bueno, tresnatxoak eukitzea, tresna kantuak olako jolasak edukitzea ba, laguntzen dago gero benetan praktikatzeko, gero bentzate beste modu baten iteko gauza bai, ez?
Bai, nik uste eta hierrak egiten duena da pizka bat hori, materiala eskeni ohartu benetan garrantzitsua da dala, ez? Eta orduan animatu egiten zara, eta orduan ja barneratu egiten duzuz gauza batzuk, ez?
Uh-huh.
Eta orduan ja, ez dakit, kontzienteago egiten zara, eta esaten duzu, bai, eta ja, bai, uh-huh. Ez dakit, barokazu.
Oso no saroa, ba hoizen, aurkeztuta gelitzen dira, saleko ipuñak, zer dien, beste gauza badakigu.
Wow, oso no.
Eskerrik asko, menizatearen, Eta barkatu, ordu hauetan zuen etxean sartzearen.
Ez, lasai, lasai. Gusto bat, hola zer bat.
Oso ondo, mami esker, ala ondo segi.
Beste bat, agur.
Aurrera ingo dugu, irutzen bajatzue, saioakin. The pains of being pure at heart. Come Saturday. Saturday, hemen txaperratean, gurasoak saioan jarraitzen dugu. Saroakin itzein eta ero, eta ipuñetaz itzein eta ero, beste gai bat hilduko jau. Telefonoan bestaldean Maialen dako. Maialen, haupa Maialen, Gabon?
Haupa, Gabon.
Maialen Gorsabel, Txatxilipurdiko elkarteko kidia da. Eta herri zitzailea, herri eskola herritarra taldeko kidia, bai?
Bai.
Eta bueno, nik uste dut aitzakia ezberdina duzkula talde honetaz hitz egiteko. Lehenengo bizkata aurkeztu daigun, zer da eta nondi datorre herri zitzailea eskola herritarra taldia?
Bueno, hemendik aurrera oinarri moduan ezagutuko gaituzue.
Oinarri.
Oso ondo. Eta bueno, bizkata taldia izan sortzen 2012 urtean, hasi ginen hainbat eragile batzen. Hezkuntza eta aixia eredu desberdin bat bain altzala amesten, ez? Uh-huh. Eta pixkat horren inguruan, bueno, horren amesten gabitzala, hasi ziren juntetan beste eragile desberdin batzuk, esparru desberdinetako eragileak, eta, bueno, honen inguruko osnarketak eta, bueno, ideiak batzen gaitxu azkenian.
Ze eragile mota dar ere lantalde horretan?
Euskara elkartiak daz, ikasi... pedagogiako aldizkaria dau, irrien lagunak dau, uesiko sorguneak ikertegia, pixka atenetik amarauna, zagit.
Alor oso ezberdinak ikutzen dituzten eragileak, ez?
Hori da.
Danak be, aizialdi eskuntza inguruan bueltak. Hori da.
Bai, dano pixka filosofia dana berdina zer eitzen duela, baina... Esparra desberdinetakoak.
Eta lantalde honek ezagutzen dugula bentsat hiru lan hildo dauzka, ez? Martxan.
Hori da, bai. Lehenengo lan hildua, justo asteburu honetan, jardunaldiak da, kursalian. Uh-huh. Aurten anistasunan ingurukoak izango diela, eta, bueno, abertan egongo daukeria, Finlandia, Katalunia eta Euskal Herriko esperientzia desberdinak ezagutzeko. Uh-huh. Eta, bueno, ostiralian pixka herrira begirakoak izango dira, eta zapatuan hezkuntzara begirakoak.
Uh-huh. Pizkatxo bat jarraipen ematen aurreko urtean... herri ezitzele eskolarritarran lehenengo jardunaldia egita, ez?
Tonutxi etorri izan oindala bi urte, uh-huh, eta horten pixkat, horren hori da bi urte, eta horri jarraipena aprobaten muteko, uh-huh, aurten Finlandia izango da lan, ez?
Bueno, hori lehenengo lanildua jardunaldiak antolatzia, eta, adibidea dugu, aukera dugu, datorren aste bukaeran, Ostira larun bat.
Hori da.
Izen emateko kera ondikan badago, ezta maialen?
Izen emateko kera ostiralian mukatu zan, ja.
Ostiralian mukatu zan, bueno, bai. Baina ez dago, nahi demena jutia, pixkate, inbeko da, horre, portero egin eskatu, horre,
sartzeko,
haber kolatzen den.
Hori da, bai.
Aurrera jarraitzen, beste lan hildo bat, lantaldo neokan beste lan hildo bat da, herri esitzailean saretzia.
Hori da. Bueno, azkenean, bueno, esan duen moduan, guk amets baten, bueno, filosofia bat da, danok daukoguna aman komunian, ez? Eta filosofia horri dauko zazpi oinarri. Holan azkar-azkar kontauta, bueno, ba, izango litzake alde batetik haurtzaroaren kultura kontutan hartzia, ez? Ba, izango zan, kontutan hartzia, umiak euren modua daukiela, ba, mundua ikusteko eta ulertzeko, ez? Eta, bueno, ba, euren gaitasuna kontuan hartu behar ditugula, eta, ba, hori, euren garapenian oztopuak ez jarri. Hori izango zan, oinarri bat. Beste oinarri bat izango zan, horren parte hartzia bultzatzia, baina benetako parte hartzia. Eta parte hartzia ez dala gauza puntual bat. Ez, azkenean dala, ba, bizitzako ogizartia eraikitzeko tresna badala, eta, bueno, etengabeko gauza bat izen bidala. Gero beste oinarri bat da aixia ezitzaia, ez? Ba, aixia ezitzaiak, ba, bueno, balio ezitzaiak auki behar dituela, beti be, ba, leku bakoitzan errealitatea kontutan hartuta. Gero beste bada euskera eta euskal kultura, ba, bueno, euskera gure hizkuntza danez, ba, guretako balio bada. Eta, bueno, bizkat euskera zaindu, eta, bueno, gainera ez dala, euskera erabiltziak ez dauela eskatzen beste hizkuntza galtzia, ez? Kontrakua izango zala, ba, hizkuntza txikian alde itxen danak, ba, gainontzeko hizkuntzen alde itxen dagoela. Gero, beste bat izango zan, arnistasunian berdin eta parekide garela ba, ikustia, eta hori badanok are desberdinak, arnistasuna dau, baina, bueno, badanok aukera berdintasuna eta berdintasun maila berdinetik abiatu behar gara, batez be komunitate bat sortzea gure badago, ez? Gero, ingurumen naturala eta kulturala, ba, gure ingurumen natural eta kulturala ezagutin biogela, zaindu eta landu, eta azkeneko oinarrixa da komunitate esaria eta auzolana, ez? Ba, azkenean Euskal Herrixan betidanik auzolanian lanen jo, baina, bueno, pixkat hori be berriro berreskuratzea. Eta, bueno, honek diegure oinarrixak, eta oinarri honek batzen dituen egitasmoa izango zen herrien zaretze hori. Ez, azkenean, bueno, herri ezitzaile bat izateko, bai, ikusten dugu, bertan hiru zutabe garrantzitsu egon bidiela, ba, udala, hezkuntza eta herrigintza edo herria izango zena. Eta, bueno, bago gure dauen egitasmoa da, Euskal Herri mailan abiatzia, eta, oro, ba, filosofia hori Euskal Herri mailan zabaltzia.
Eta bai, ez, oinarri hauek dauzken proiektu txiki edo hondixak, ba, saretzia.
Hori da, gabiz, zortzi herri desberdinetan, Euskal Herriko zortzi herri desberdinetan, ba, hori, herri proiektu txikietatik, ezitzai eta txikietatik, ba, gero, ba, aurrera, ba, proiektu hondixabak lortuko ditugula, ez? Eta hori, ba, Euskal Herri osoan zabaltzia bai izan be bai guretako garrantzitsua, ez? Azkenean, hori, edatzia eta filosofia bat abestia ba, zabaltzia. Eta gero helburua izango zen bai, herrien arteko zaretzia. Azkenean, euren artean be bai gero kontaktua auki eta bueno, ezagutzea.
Bueno, proiektu txikixak izan alde, baina oinarrixak senduak eta entzun dugunez potoluak dianez, ba, aldaketa hondixak eraingo dituzte, ez?
Bai, bueno, aldaketak, azkenean asko da, gero gauza asko itzen ditugu eta ez gara konturatzen de bai, eh? Eta, bueno, aldaketak gero, ba, hori, ba, pentsatzerak orduan eta gauza kontutan hartzia, azkenean. Osa, ba, umia kordazela, umia bekontutan hartu eta hori.
Bueno, beste azkenengo lanildoa litza jako, hain zuzen, ba, argitaratu berri dituzuen kuadernuak izango ziren, ez? Matia bai. Lausortzi izango zen, beste lanildo bat.
Hori da, bai, bat pixkate da, teoriatik praktikara saltitzeko kuaderno batzuk izango ziren, ez? Egoera praktikoak izatia zen helburua, eta boste kuaderno argitaratu ditugu, bat izango zala, Lore Agirrek idatzi dagoena, pixka gure oinarri honek batzen dituena, oinazaldutako oinarri honek. Gero, beste liburuzka bada, ludoteka parte hartzaia zelanen jasaltzen dagoena, eta, oi, ama barkatu da. Eta bueno, hemen ba azkenean da aurretan erabien beharretatik abiatuz, ba hori beste biblioteka eredu bat zelaneina saltzen da buena.
Praktiko izan ba, aldala erosein herritan, ez? Hartu hori ta
hori da, hori da bakoitza bere, hori da bakoitza bere realitatera moldatu beharko da buena, baina bueno, pixkat gako horrik ematen dituenak, ba hori aurrera zelan eraman. Gero beste bada zelanein udaleku parte hartzailea. Ba bueno, ba pixka da udalekuen ba prestaketan, garapenean eta ebaluazioetan ba aurretan erabien iritzea be kontutan hartzia, ez? Eta eta bueno, ba udaleku horrik ba zelan gauzatu asaltzen dauena.
Bai, askotan hitz egiten du parte hartzaileak izango dien proiektutaz eta gero benetan ez dakigu zela gauzatu, ez?
Zela nein, ez?
Lau pista batzuk eskintzeko.
Bai, eta hor ba ikasin bai hori da. Ze gu ikasin bio parte hartzen eta parte hartzen izten be bai, ez? Oso dituta gauza antolatzen eta hola, baina ba hori eurekin antolatzea izango litzake honena, ez?
Hiru aipatu ditu, bi falta.
Hori da, beste bada, zela sustatu horren parte hartzea ikuspegi feminizatik, eta bueno, esan dugu moduan, baliotan oinarritzen den aisialdia sustatzen dugu, ez? Orduan, bueno, ba, eskidetan oinarritzen den parte hartzea be, ba, ba horrela eramateko gakuak ematen ditugu bertan. Eta azkenik, azkenengo liburuzka da, parkeak bizitzeko modu berriak. Eta bueno, hau da azkenean, bueno, ba parkiak aurren begixetatik eta horrekin batera eraldatzeko edo sortzeko ba pausuak ematen ditunak, ez? Azkenean gaur egun ba ikusten die parkia dana die berdinak, kolore berdinak, material berdinak eta bueno, ba pixkat honekin hausnartu eta eraldatzeko pausuak.
Bueno, ba, goizen kodernoa hauek eskuratzeko bidea badakit jardunaldietan izena mundu benak ba eskuratu alku ditula, ez?
Hore da, bai, jardunaldi esan banatuko dira, bai, izena munda horien danei, eta ba, gero zuzeneko salmentan egongo die salgai de bai.
Osondo, ba, ez baldin mazoiaz jardunaldi eta ez podazu espazu lortzen kolatzia, bukiko zeukera ba, elkarren, edo bestelako denetan suposatzen dute, jasatzeko
elastiko. Hore da, momentu txatzili burten egongo dira, eta gero aurrera ujarriko ditugu, bai, elkarren, eta, bueno, beste, oiko beste salmenta puntu bat zutan, bai.
Osondo, Maialen, ba, bueno, nik uste aurkezuta gelitzen dela. Erriztailea eskola herritarra, oin nimendik horra zeli izango da?
Oinarri
taldia.
Hori da.
Eta bere lana ikusteko aukera, aurrengo aste bukera mentzat, bi lan hilduak bat ingo da, bez? Erriztailean jardunaldiak eta kodernuak. Nik uste dut erriztailean saretze horrek, ma bizkate peluzera ikusiko itxula fruituak.
Hori, bai, aurrera izango da, bide luzia izango da, baina, bueno, ba, politxe izango da, herri gehiago, bai, espero dugu poliki urbiltzen joazia, eta, bueno, azkenian importantiena dela, filosofia zabaltzia, eta, eta, hori.
Oso, ondo, Maialen, eskerrik asko menizate harren, gura soa zailoan.
Bale, ba, eskerrik asko.
Venga, ba, animo tondo segi.
Bai, berri, favor.
Bueno, ba, hoxe, Maialen Gorosabel, txitsilipurtiko kidea, eta oinerri, ma, taldeko kidea. Ba, guraso moduan bebai ausnartzeko kontuak, ez? Parte hartzea hitziten dugu, segurazki gure etxietan bebai, ba, berdinen artean parte hartzeko aukera eskaintzeko, ba, desikasi behar dugu. Bai, udalekuak antolatzerako orduan, ero ludoteka baten, kudaketan, ba, parte hartzea sustatzeko desikasi behar dugu, bezen, moduan. Aurrera ingo dugu irutzen bajatzu eta gure azkenengo kolaborazioa daukogu Ratejoka. Lehenengo Danielen ba, abesti bat entzungo dugu. Bad for Lashes.
I knew that you had a flame.
Bueno, horrengo dugu, ja, irratxeio amaitzen gabiz, eta askotan azkenengo koloratzele izaten da likadura kontuetako gure aditu dan Maite Garitano. Opa, Maite, Gabon.
Gabon.
Gaurretuko jatzu azken izatea.
Bai, gaurro bai.
Bueno, likadura kontuak eta gaurkonetan ba, edoskitze garaiko likadura erobentzat abituen inguran itzen go dugu, ez? Ze gomendio, ero ze klabe jarriko ditugu mai gainean?
Printzipio esatia, askotan, ama aurdun dagoen emakumia, ero edoskitzeran aurkitzen den, ama horren elikadura uste da, beti be, izan bia dela, ba, guztiz desberdina beste dozenien ganez. Mm-hmm. Eta horren arabera, ba, sortzen imat mito, imat bildur, bai, mm-hmm. Eta hori pixkat, baztertzeko, ba, kontuan eukitzia bere elikadura beste guztion berdin izan biako da. Igual punto batutan konkretuki arreta geixo jarri biako da, baina hori gutxi batuk izango diela.
Berez, balin badauko kontuari klabe hori da, ez? Elikadun, oza, oitzura sano batzuk ero egoki batzuk balin badauzko, ba, orduan aldizan eta baita dozkitzen mantentzia.
Mantentzia,
saia dana hori, ez? Benetan eukitzia oitzura ero...
Hori, galen autik landu bia da, zerbait. Bai.
Eta ez dakit beste klaberik dagoen.
Gaurkoan pixka konkretuki igual berba itxia alkohola ero tabakoan kontsumoa buruz, ez? Mm-hmm. Azkenean bi ekintza osasun egoki baterako kaltegarria dien honek gure gizartean oso barneratuta gara, ez? Mm-hmm. Eta bai ama izan daiken horrena edo aitxa edo ingurukoak, ez? Aurraren inguruan da izten denak, ez? Amak pixu bat daukanea arren ingurukoak beheragin zuzen badauk, ez? Aurraren osasun horretan. Edoskitza dan garai honetan batez be.
Eta zer eragin di honek? Ze, claro, asko pentsa baldau, eta zertan eragiten dago, ez?
Vale, azteko komentatzia bai alkohola eta bai tabakua, ba, guztiz, kaltegarriak izango diena, edo ez diena promobidu biadien biekintza, ez? Bai amarentzako eta bai inguruntzako lehen esan dugun bezala. Baina, askotan igual, hartzen dien neurri batzuk, biharrezkoak ez dienak, hau da, bai, edaten azten bada ama, edoskitzan dagoen ama, edo erretzen baldin badau, ama edoskitzea lagatzen da alde batera beti, ez? Ba, bueno, zela erreitzen duten, ez dut ez nahi kemango. Da igual, neurri hori izan deike kalte garri xego aurraren txako, ez nia moten jarraitzia baino, ez? Tabakuan kasuan adibidez, nikotinako purua pasatzen da ez nera, baina oso gutxi. Bai? Gainera ama esne horrek dauzkan hainbat propietatek laguntzen dau tabakuaren ke horrek sortu leiken arazuetatik babesteko aurra bertan, ez? Osea, defentsa bat emoten dut aldiberian.
E, alkoholan kasuan?
Eta alkoholan kasuan ba gauza berdina, ez? Askotan edatearen edo lagatzen dugu ama esni emotiaz, baina hemen kontuan eukideako ginoena da azkenian, alkohola odolera pasatzen da zuzenian eta aliberian ez dara, bai? Baina, hartu leiken neurri, prebentzio neurri bat izango da, amak momentun baten alkoholdun edari bat eran ezkero, ba, itxarontia tarte bat berriz ematen azteko umiai. Ez moztia detakada eta hortik bukatzia, ez bukaera bat emotia, baina bai igual, ba, ordu batzuk itxoitzia. Bai, eta hortarako badago regla bat, ez? Atmana kontuan nahi, amaren pixua eta kontsumitutako alkohol gramuako kopurua. Badago borri bat, e/media.lactancia.org, bai, hau edoskitzarerako oso gomendagarria da weba da, bai? Batez be, sustantzia toksikoak, medikamentuak eta guzti horrek edoskitzarora nola eragin aldaben ikusteko. Ze arrisku daukan, ose prebentzio jarri leiken.
Gogaratu digun berriro helbidea?
Bai,
Bai?
Erdiko marratxua.
Bai.
Lactancia.org. Oso ondo dago, eta berez dago prestauta osasun arloko profesionalentzako, oda pediatrantzako eta bar, baina oso ulerkorra da eta dozeinek erabili aldau.
Bueno, egun honekin gelituko az, Maite?
Bai.
Eskerrik asko beste bine menizatearen.
Vale.
Eta aguantatzearen azkenen aino. ondo segi eta urrengo mendik amagoztegunetara ikusiko. Ez tegi, sosegalitza jakun?
Ez, bueno, bezakit argi geratu dan, edo, bueno, bi ekintza honek ez dena osasuntxua, baina ez horregaitxik lagabia da emoten ez nia, ez?
Oso ondo. Ba, mi esker maite beste vale. Behin, eta animo.
Venga, ba.
Venga, ondo segi.
Vale, bai, ando... agur.
Bueno, eta maiten kolabora zinuakin, agurtzen hasi beharko gazure gaurko saioa. Errepaso batekin amaituko dugu. Gaur gainera pixkat pasau ingaz gure ordu betetik. Amaituko dugu Bad for Lashesekin.
You say that they've all left you behind.
Gaurko honetan Nere Agirrekin hasigaz, bere kolaso.comeko kolaborazio izendu izpide inklusioan inguruan indu berba. Aingeru Maiorrek txikliki kantolatu daben sexualitatean inguruko ikastaro bat kontozku, jardunaldi batzuk, goixetatzalde, datorren apirian 25an izango dienak, Beasainen. Horren sexualitatean inguruan itzen du. Saroa Bikandik, azaleko ipuinak zer dien konta dozku. Maialen Gorosabelek, herri zitelea eskolarritarra taldea aurkeztu dozku eta bere hiruran hildoak. Eta maitzeko Maite Garitanok amaren edoskitze garaiko itxuren inguruan eta alkohola edo tabakoa ezin dela hitzak izan edoskitze lagatzeko. Nuzot hortik jundela horko kolora zinua. Gaurko honetan, esan bezala, musika Amaia Arzamendien eskutik joan da. Beste behin, bigarren saioan hori, musika hori, politxe bentzate dukidou eta zaindua. Lurra taldea, The Primitives... The Pains of Being Pure Heart. Like Lee. Eta Bad for Lashes. Izan die gaurko honetan izan ditugun musikak, edo taldiak, gai ezberdina lotzeko. Beste ibare, eskerrik asko hor izatearen, gaurko saio bizkat denso joan dan sensazioekin. Gai ezberdin asko eta oso interesgarriak, zerbait ikasi dugunan sensazioekin bai. Beste ibarero zerbait ikasi baino zerbait buelta batzuk emon jaunan sensazioekin. Eskerrik asko horretarren, segi txapa irratia entzuten, hemen ogotala borduan kaki emoten jarrituko dugu eta. Ondo segi eta gur!